Blaðsíða 23. Dularfullar lofttegundir úr iðrum jarðar. Langt fram á 19. öld trúðu menn því að sjúkdómar væru refsing Guðs eða að þeir stöfuðu af dularfullum lofttegundum sem kæmu úr iðrum jarðar. Kólera er sjúkdómur sem leggst á meltingarfærin og margir faraldrar hennar geisuðu í Evrópu og víðar á 19. öld. Þá vissu menn alls ekki hvernig mætti verjast þessum sjúkdómi. Í Stokkhólmi í Svíþjóð dóu til dæmis 200 manns á hverjum sólarhring árið 1834. Nú vitum við að kólera smitast af bakteríu sem berst með menguðu vatni. Fyrr á öldum settu margir læknar upp grímur sem myntu á fuglskokk til að koma í veg fyrir að þeir smituðust af illu lofttegundunum sem áttu að valda ýmsum skæðum sjúkdómum. Grímurnar voru líkar þeirri sem sést á þessu málverki sem er frá dögum svartadauða. Og hér fyrir neðan tímalínuna vinstra megin segir Louis Pasteur uppgötvar tengsl, bakteríja og sjúkdóma. Það var ekki fyrir en komið var undir lok 19. aldar sem franskur eðlis og efnafræðingur Louis Pasteur uppgötvaði sambandið milli bakteríja og sjúkdóma. Þessi nýja þekking var til þess að bæta allt hreinlæti og hollustuhætti við heilsugæslu og dánartíðni minnkaði mjög mikið. Enska hjúkrunarkonan Florence Nightingale sýndi fram á að með handþvotti og öðrum þrifnaði gat hjúkrunarfólk bjargað lífi margra særðra hermana. Efst hægra megin á síðunni stendur pensilín og bóluefni bjarga mörgum mannslífum. Mikilvægasta skrefið í baráttunni við bakteríur á 20. öld var þegar pensilínið var uppgötvað. Þegar notkun þessa sýklalífs hófst á árum síðari heimstyrjaldarinnar höfðu menn loksins öflugt vopn gegn mörgum sjúkdómum sem bakteríur valda. Menn hafa líka geta komið í veg fyrir miklar farsóttir með því að bólusetja fólk, einkum gegn veirusýkingum sem sýklalíf vinna ekki á. Með skipulagðri bólusetningu hefur þannig tekist að halda bæði lömunarveiki og bólusótt í skefjum. Og neðst, hægra megin á síðunni, ný smitefni og rannsóknir. Menn uppgötva sífellt ný smitefni. Upp úr 1980 uppgötvaðist veiran sem veldur alnæmi og einnig bakteríja sem getur valdið magasári. Nú heyrum við líka talað í fréttum um hermannaveiki, fuglaflensu, svínaflensu og ebólu. Vísindamenn leita líka stöðugt að nýjum lyfjum sem geta unnið á bakteríum sem hafa orðið ónæmar gegn pensilíni eða öðrum sýklalyfjum. Myndin hér til vinstri er af slökkviliðsmönnum sem þurfa oft að fást við mjög hættuleg efni.